Ідея X на Єврорадіо.
Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. І, як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Дмитро Лукашук. Наш сьогоднішній гость. Я довго допитував, от як розписати там ще почесні посади, докторант, аспірант, професор. Сказав, скажи коротко, засновальник ByHelp Олексій Лявончик. Добрий день, Олексій.
Добрий день.
Приємно бачити, приємно, що нарешті зустрілися. І ось я з гэтага моменту і почну. Кольки я тебе пам'ятаю, ти постоянно по всім світі. То недзе в Кабулі, то недзе в Лондоні, то недзе ще по заграницях і от постоянно, уже кольки годов так. А до Білорусі ти от нікое дочинення маєш, от нешто там про Білорусь, от думаєш. Я не про те, що от створити організацію допомоги білорусам, а про те, що от там от бірозки білоруські, полі, луги, дух Білорусі, ось думки такі, от ёсць, і вже все вивітрилося.
Ёсць. У апошнія месяцы мне вельмі хочацца дадому. Дзіўная думка, таму што да жніўня 20-го года дадому мне зусім не хацелася. Ось, я як жыў гэтыя апошнія 14 гадоў паміж Лондонам і Варшавай, дык, ну і плюс усе астатнія выезды, то мяне гэта больш-менш задавальняла. А тут вось раптам хочацца назад, прам не магу.
А што здарылася?
Здарылася спачатку надзея на хуткія перамены, а потым гэтую надзею нам забралі, мне забралі ў адпаведнасці. Я, адпаведна, стаў цалкам неўязным. Я да гэтуль, в прынцыпе, асцерагаўся ездзіць назад ўжо некаторы час, але прыязджаў. А зараз я не ўязны, і вот цалкам, стопрацэнтна, і гэта адчуванне мяне трошкі свярбіць. Гэта адна справа, што ты не ездзіш, але можаш, а іншая справа, што не ездзіш, таму што не можаш.
Алексей, давай вось вернемся не да жніўня 20-го года, а вось раней. У жніўні 20-го года шмат хто пачаў казаць, што мы узгадалі, што мы беларусы, там, мы не ведалі адзін аднаго да гэтай вясны і да гэтага лета і гэтак далей, і гэтак далей. Ну от прачнулася беларускасць у беларусах. А вось раней, вот 10 гадоў таму, калі ты вандраваў паміж Лондонам, Варшавай і ўсімі астатнімі гарадамі там ажно да Антарктиды, вот беларус у табе наколькі ён быў? От ты прыходзіў і горда заяўляў: "А я беларус". Ці вот это было так?
У мяне гэта было з 4-го года. Я калі выехаў у Індыю, я пражыў паўгады. Я там адчуў сябе, што я з Беларусі. Не з Расіі, а менавіта з Беларусі. Не з нейкага там неакрэсленай такой дымкі і тэрытарыяльнай, не буду тут мацюгацца ў прямым эфіры, да, што вылезла нешта адкусці. А вось менавіта тое, што вось у мяне ёсць і геаграфічная, нацыянальная ідэнтычнасць, ёсць цікавы зараз праект мову вывучыць. Я ж, в прынцыпе, мову так ведаў, але ну, то з нас, з мяне, в сэнсе з майго акружэння, ўжываў да 2000-х моў, ну, мінімум, да. Я дагэтуль памятаю навіны, як у 2000-х за яе сажалі, дык нават не хацелася шабаць. 15 падышоў да ментоў, запытаўся ў іх нешта па-беларуску. 15 сутак. Зараз гэта смешным кажацца, таму што зараз 15 суток, смешно, кажется, але ты... Але, ну, вось менавіта з таго часу я чуў, што да, мне вот так круто так пачувацца, і нават пасля гадоў 5 я буду цалкам беларускам. Потым гэта трохі пустілася. Зараз я спойна пераключаюся між 4. Ось, як мне больш залежыць ад акалічнасцю. Але ідэнтычнасць не зміч. Ну, я, правда, тут ўжо настолькі даўно, што кажу у нас і на Польшу, і на Брытанію, і на Беларусь, але тут ад кантэкста залежыць. Не тое, што я сябе там палякам назаву, танцам назаву.
Але ты кажаш пра сваю ідэнтычнасць, што ось яна адчулася, паднялася, там нацыянальная ідэнтычнасць. А наколькі ось на твой погляд, гэта ідэнтычнасць, нацыянальнасць, яна датычылася ўсяго беларускага народу? Было ў ім такое разуменне, спала ў ім дзе-то вот гэта ўсё, ці, як кажуць некаторыя, толькі ў 20-м годзе пачало абуджацца?
Мне падаецца, очень хорошае пытанне. Я для сябе яго спрабаваў адказаць. Я думаю, што гэта тады проста было не актуальна. Да 10-го года, ну, скажам так, да, там у 2000-х гэта ўвогуле, наколькі я памятаю, пасля таго, пайшлі на спаду все тыя мітынгі вялікія 90-х гадоў, ну гэта перайшло ў некую фазу замарозкі. Для сябе я называю гэта такім застоем брэжнеўскім, да? Ну заробкі падняліся, ўсё астатняе апусцілася. Тады мне падаецца, апроч там нейкая пантанная колца людзей, гэта асабліва нікаго не цікавіць, у маім разумеі. На беларускую мову тады савурыліся. У мяне самы вялікі страх быў калісьці сказаць у маршрутцы па-беларуску: на наступным прыпынку спыніце замест на следующий, пожалуйста. У пасля 10-го года у мяне было суб'ектыўна ўражанне, што трохі стало больш людзей, якія не беларускаму, на якія жадаюць дэмакратычных перамен, таму што тады ў нулявых і недэмакратычных перамен, як мне казалася, ніхто не жадаў. І нацыянальная ідэнтычнасць як такая, у прынцыпе, не існавала, ці была зацёрта. Але мне падаецца, тут яшчэ такі момант, што там, ну, ведаеш, вот што змянілася ў 10-м, там 11-м, 12-м, 13-м, да? Тое, што дзяржава трошкі адышла ў пасля 14-го года, я памятаю, мы перанеслі ўсе нашы заняткі з Вільні ў Менск, таму што стала іх магчыма рабіць, гэба не прыходзіла па кожнай нагоды. І у нас пачало тварацца нейкая такая базавая саарганізацыя на нізавым узроўні, не датычонца там палітыкі, яна датычыла там урбаністыкі, экалогіі, вось гэта, стала шмат івентаў, ўжо з'явілася кастрычніцкая. І вось гэта ў прынцыпе, вось гэтая самаарганізацыя, яна выстраліла ў 20-м годзе, але знову такі, это не мае дачынення там да беларускай ідэнтычнасці. Я вот шчыра кажучы, не ўпэўнены, што яна ў нас яшчэ завершаная, вось гэта беларуская ідэнтычнасць, таму што адна справа, што ты хочаш дэмакратычных перамен, што ты усведамляеш, што ты грамадзянін асобнай краіны, што ты дастаеш даўно прыхаваны недзе бел-чырвона-белы сцяг, таму што ён проста эстэтычна прыгажэйшы, чым чырвона-зялёны. Але зараз пачынаецца складанае пытанне, што з мовай рабіць, а як там з расейцамі дзяліць там культавыя постаці, а з палякамі. Ну не магу я адказаць на гэтае пытанне. У мяне адчуванне, што адбываецца латэнтнае абуджэнне, але наколькі яно будзе сталым і трывалым, вот, ну не латэнтнае, такое паступовае, але такое, ну хутчэй на раней было на інерцыі, зараз ужо не, але колькі яно будзе яшчэ трываць і якую форму гэта возьме, ці вернемся мы цалкам да беларускай мовы, ці хаця б да нейкага якаснага двумоўя, ну гэта як бы застаецца пад пытаннем. Я б хацеў бачыць у нас аднамоўе, насамрэч, што афіцыйнае аднамоўе, я б хацеў у нас бачыць, якое хутчэй бы за ўсё трансфармавалася ў практычнае дзвюхмоўе. Але я памятаю, што Ціхановская, гэта не крытыка, проста згадка. І аб'яднаныя штабы тады адмаўляліся ад бел-чырвона-белага сцягу, каб нікаго не пакрыўдзіць, давайце вось там бранзалеткі там насіць белыя і гэтак далей. А тут опа, народ дастаў гэта. Ну, на яе гонар ніхто не пачаў крычаць: схавайце вашыя сцягі, усе наадварот падтрымалі гэта, і тут бел-чырвона-белы сцяг раптам вось зрабіў вось гэта вось вяртанне, да, вось гэта біг-бум. Так. Але дастаць сцяг гэта не дастаць мову, то ўжо іншае, трошкі больш. Тут у мяне пытанне, ці можна быць, ну, не магу адказаць.
Але дастаць сцяг ці прыкмета гэта нацыянальнага абуджэння ў дадзеным выпадку, таму што, ну давай вот глядзець, калі мы ўжо там праўдзе ў вочы глядзім, то ён не даставаўся як святыня і як каштоўнасць пераважнай большасцю, ён даставаўся як знак пратэста.
Ён даставаўся як знак пратэста, але знакі пратэста пасля таго, як пратэст знікае, ці пратэст забіваюць, ці адбываецца, власна кажучы, патрэбная перамена і ў пратэсце няма больш неабходнасці, яны гэтыя знакі пратэста знікаюць. Мне падаецца, што БЧБ ўжо нікуды не знікне. То бок для мяне ўсё-ткі, мне падаецца, гэта не знак пратэста, гэта знак пратэста ўжо плюс знак ідэнтычнасці. Плюс знак ідэнтычнасці. Я вось не магу сказаць, мы толькі пабачым гэта, калі сітуацыя зменіцца, калі Лукашэнка пойдзе, то паглядзім, якое як бы стаўленне да гэтага. Хаця я магу ў прынцыпе сказаць, што ведаючы ментальнасць шмат каго з нашых палітычных дзеячоў, раней я хачу памыляцца, вот там будзе вельмі вялікая інерцыя на гэты прадмет. Мяняць сімвалы, ну давайце падумаем, ці варта і гэта. Вот я вось гэтага баюся. Нет, каб вот проста хаця б вымесці вось гэта чырвона-зялёны, паставіць бел-чырвона-белы, як гэта зрабілі там у Грузіі, калі не лісце. Бачыш, што ў нас такого можа і не быць, што ў нас будуць ногі цягнуць там. Але шчыра дзялюся сваім.
А вот я зацеплюсь за ваш опыт проживания и в Лондоне, и в Варшаве. Лондон, ну как там говорят британские националисты, это вообще мать демократии здесь вот, в Европе, и в общем, как бы в демократию, в республику, в права граждан, в обязанности короля они начали играть очень давно, и в общем, чуть ли не раньше всех, вроде бы даже некоторые утверждают раньше голландцев. Варшава это, в общем, старейшая республика на континенте. Да? В Речи Посполитой короля избирали, и в общем, когда вы перемещаетесь между Варшавой и Лондоном, вы перемещаетесь между обществами, которые вот в республику, в идентичность, вот как бы вот пропорции, где я больше гражданин, где я больше вот как бы связан с языком, культурой, там, этническими своими корнями, они уже играют веками, натурально веками, там, столетиями. А вот Беларусь, она вот начала в это играть год назад, и, как вы говорите, она в это играет очень медленно, неохотно, очень осторожно, очень осмотрительно. Как некоторые утверждают, что слишком осторожно. И как бы вот отсюда мой вопрос. Как вы думаете, на нашем поколении или на поколении там, наших детей, ну, у кого они есть, Беларусь как-то вот станет более-менее прилично демократичной или нет? Ну, сколько ждать?
Ну, чему не? Никто не шакал такого вздыма, как отбылся в 20-м.
Этот взрыв, он был прям в самом деле большой?
И он был вельми великий. Я памятаю 10-й год. Ну, я не беру 15-й год, выборы 15-го года под улик, потому что тады здарился Крым наш, и Лукашенко, в принципе, поехал на гэтую такой, мне подается, страху, что у нас тут начнется войнушка, да, все-таки и у нас, мне подается, и не ведаю, как у поляков, или у меня отчувание, что так само, после того, как столько людей загинуло в другую светную, ну, это весь нарратив, абы не было войны, и он, конечно, можно над ним там сдековаться, як су атрибута чарки и шкварки, да, але на самом деле, это мая глубокие историчные корени, так само, да, то бок, в 15-м не было выборов, Лукашенко их выиграл, потому что нация, ну, просто у народа был Крым наш, вот он стал гарантом, и все, и проехали. Але в 10-м ходе, мы не, ну, отбылось просто так, вот, ведайте, коли ранее, трошки такие, на воде маленькая хваля, ну, тут отбылась маленькая хваля на 10 сантиметров больше. А зараз у тебя отбылась, пробачьте, цунами. То бок, не просто ты перешел там с маленькой хвали до средней хвали, до цунами, до, то есть, до rogue хвали, коли там раптом в океане возникает 25-поверховая стена воды. Не, вось раптом, вот, у вас 20-поверховая стена воды отбылась у опошнее, это у 20-м. Я этого не чакал. Мне это не просто мне подается, ну, это протест не моуны, как мне подавалось, а это протест не символьный, это протест, что Лукашенко повинен завести, это протест кризиса демократичных каштовностей. Все-таки. А вот то, что БЧБ усплыл, как бы не усплыл, а в сенсе з'явился знову, как важный символ, это уже худшее, абсолютно, для меня это было абсолютно нечакано. Я думал, что там люди выйдут под любым, они вышли под БЧБ. И вот это уже, как бы, ну, знак. Но, может быть, у нас это так само худко отбудется и переход до якостной демократичной формы правления.
То есть вы надеетесь на то, что вот тот процесс, то, на что полякам понадобилось лет 400-500, а британцам понадобилось лет 900, а белорусы на вот этой вот сверхволне, на этом сверхцунами пройдут быстрее.
Не, ну вы ж не забывайте, что Речь Посполитая, она не была только польской державой. Все-таки у нас в коде неде зашито, как бы, зашит, мне подается, я в принципе верю, что традиции, они переносятся, да, на вот коли их знищали 200 годов, тем не меньше, они переносятся. Это так само и польские демократичные традиции Российской империи затирала, хоть и в меньшей значно ступени, потому что была и автономия там Варшавского князства, как оно там называлось, я уже не памятаю это поделы. Вось, але тем не меньше, ну, у нас, как бы, можно просочить, мне подается, любые, не любые, але белорусы могут просочить вот эту вот линию, помеж Речи Посполитой и сучасной Белоруссии, и в отрозненні от российцев, у яких нават нема пункта отнесения такого, да, что можно взять у России в якости пункта отнесения там демократичной державы? Новгород великий, например, да? Ну, теоретично.
Вряд ли.
Ну, окей. А у нас он есть, принамсі, який-небудь. Мы организованная країна. Мы великая, мы средняя, я не буду казать эту бздуру про невеликую країну, мы средняя для Европы країна с средним насельництвом, без великой региональной тимовной стратификации, без, скажем так, с горизонтально организованным громадством. В отрозненні от Украины, где есть куча центров силы, где есть великое расслоение, у нас такого нема. И у якой, ну, скажем так, больше схильная, да, коли есть правила, то подпорядковываться этим правилам. Да? И мне подается, что коли будут правила гульни изменены на то, что есть парламент обирается, склад парламента обирая премьера, надеюсь, у нас не будет президента, мы до этого адаптуемся худше. Все-таки у меня есть отчувание, что в этом сенсе мы можем быть... Ну, некоторые мои сябры кажут, что мы славянские немцы. Я, правда, не могу сказать, правда, это тень, але то, что у нас организованности и ожидания подпорядковываться правилам больше, чем в Украине, ну, это да. То есть, нет, не завсёды хорошо. В Украине это позволило знести Януковича, и там еще до этого знести. Почему? У нас не удалось. Але, может, коли у нас перемены отбудется, у нас, принамсі, транзит до организованной демократичной формы отбудется худшей и простей, с меньшим вось...
А вот эта вот способность белорусов подчиняться правилам, это подчиняться правилам, в смысле, что мы эти правила друг для друга установили, ну, как вот в британском парламенте. Order, да, там правило, закон. Ну, в смысле, мы с вами там 200 лет назад договорились о правилах, и мы должны их с эти правила соблюдать. Или, как мне это все время кажется, что у белорусов это не подчинение правилам, а покорность оккупантам. Да, просто вот такая коллаборация беспрерывная. И правила, в общем, для белоруса не важны. Он как бы не верит в правила. Он просто их соблюдает для того, чтобы не было хуже. Но это как бы не... Вот мы не договорились с вами, что мы играем в футбол вот по таким-то правилам. А в смысле, я играю по этим правилам, чтобы меня не побили.
Альбо тому, что мне приставили до головы рулю пистолета.
Да.
Я в это не верю. Ну,
я веру, конечно, что зараз белорусы подпорядковываются правилам, там, не выносить БЧБ, не протестовать, не, там, не веду, не обкладывать ОМОНовцев матом в интернете, тому, что за это сутки великие прилетят, ти, у лепшем выпадку, у вашем Таралука. Ти, там, не оспречивать, не выходить на улицы кожные выборы, але, ну, мне все-таки отшивание, что... Ну, вот я приведу приклад. Может быть, он не совсем релевантный, знову поравнаю с нашими паўднёвымі суседзямі. У нас заўсёды без усялякай карупцыі больш-менш функцыянавала нізавая бюракратыя. Ну, я маю на увазе там пашпарт зрабіць, правы здаць на іспыт. Ну, прынамсі, калі я рабіў усе гэтыя вось чыннасці, мяне ніколі не папрасілі на лапу. Мае украінскія сябры распавядаюць, што трошкі іншае. Я магу на сваім досведзе расказаць, як было ў Казахстане, калі я спрабаваў зрабіць дазвол на пражыванне, памяняць правы і ўсё астатняе. Там на кожным кроку прасілі на лапу. Мае украінскія сябры распавядалі, што да рэвалюцыі, зараз гэта стала лепш, але да рэвалюцыі, каб пашпарт не мачым або зрабіць, трэба даць на лапу. Хаця гэта вельмі простая прапісаная працэдура, то бок у нас нізавая бюракратыя функцыянавала. У некаторых нашых суседзяў яна была ўжо настолькі працятая карупцыя, што там трэба было ўсё пад корань вынесці, паставіць нешта новае. Мне кажется, гэта паказчык таксама таго, што беларусы, ну, прынамсі там, дзе на іх, над іх, над галавой не сядзіць лука з малатком і не кажа, што вот делай так, альбо я цябе прыстрэлю, яно функцыянуе нормально. Яно больш мне літоўскі варыянт, напамяць, там польскі, якім сэнсе, калі напісана, значыцца, зрот. Вот. І як бы, ну, ніхто ж не сядзіць у цябе, не прыставіў табе да галавы пісталет і кажа, там, рабі пашпарт без хабра, правільна? Пашпарт можна зрабіць без хабру, можна з хабрам, у нас звычайна без хабру.
Я яшчэ звярнуся да твайго вопыту пражывання у розных краінах, прычым не толькі вось Англія, там, Вялікабрытанія ці Польша, але вось і Індія і іншыя. Я нават пералічваць не буду, я ведаю, што ты сам ужо нават, відаць, збіўся з колькасці.
Не збіўся. Не дашакаецеся.
Ну, добра. Просто вот калі б взяць гэтыя краіны, нават тую Індію, дзе вот усё здаецца з той же самай нацыянальнай свядомасцю, некай сама вот ідэнтыфікацыяй вось гэтай нацыянальнай с вот гэтым шляхам, пра які мы зараз кажам, вот, ну, все добра, давно прайшлі, вызначыліся, прынялі, з гэтым жывуць. У беларусу вось неяк колькі стагоддзяў ўсё нешта яны спрабуюць, нешта там рыпнуцца, там нешта зрабіць, нешта вызначыць, нейкую там нацыянальную ідэю намацаць, і зноўку абрынаюцца, альбо головы счакаюць, як з там ці вешаюць, як з Каліноўскім, так і потым 18-ты год БНР, так і потым былі там канец 80-х, пачатак 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Годзе. І ось такія вот спробы, і ўсё неяк вот бах, і не атрымалася. Чаму?
Ну, на ўскідку, Британская імперія адносна Індыі, прабачце, Британская метраполія адносна Індыі была заўсёды малой. І вось гэтыя сілы, якія акупавалі Індыі, ну, як акупавалі, нават не акупавалі, яны проста мясцовым давалі права кіравацца там Британскай імперіяй. Яны былі малыя. Брытанія не была ў стане змяніць, ну, назовём гэта нацыянальную ідэнтычнасць. Там не адна ідэнтычнасць, там іх дафіга, у прынцыпе. Была рэгіянальная, калі гэтыя былі Раджа стейтс, да, вот малыя гэтыя дзяржаўкі, якія потым засталі былі распушчаны і інкарпараваны ў сучасныя штаты, вось федэральныя Індыі. Былі, умоўна кажучы, падзел рэлігійны, хіндуты ці мусульманін, былі падзелы геаграфічныя, дзе ты жыў, былі каставыя падзелы. Брытанская імперія нават не заглыблялася ў спробу зрабіць з іх брытанцаў, да, вот ці сказаць, што вы там не індусы, а вы не ведаю там, брытанцы, не брытанцы, але не індусы, ну, патрэбна падкрэсліць, вы разумееце пра што. А ў нас наадварот, у нас з боку імперыя, якая магла ўсё Беларусь навадніць колькасцю людзей, расчыніць беларускамоўнае насельніцтва, ці польскамоўнае насельніцтва, якое там калі мова датычыць пра Польшу, якая дайшла да Расіі падчас падзелу Рэчы Паспалітай. Тож можна было проста навадніць, вось як Кітай навадняе зямлю уйгур, да, ці Тыбет кітайцамі. Расчыніць гэта, і табе нават рэпрэсія не спатрэбіцца ў цябе праз 25 гадоў, а ўсе бацькі будуць пісаць заяву ў школу, я хачу, каб маё дзіцё вучылася не па-тыбецку, а па-кітайску. І тое самае, мне падаецца, з Беларусі было апрацавана тое самае, Савецкі Саюз апрацоўваў тое самае. Загнаць сюды кучу людзей з іншых рэгіёнаў, якія не маюць дачынення, не маюць тут караня. І бабах у цябе праз 50 гадоў, умоўна кажучы, няма, усе пішуць заяву, давайце вучыце маіх дзяцей на рускім языке, потому што беларускі ніхто не панімае. То бок, у такім кантэксце, калі поруч з Беларусю стаяла там вялікая акупацыйная сіла, ну, я назаву Расію, у гэтым сэнсе, як бы Расійская імперія, Савецкі Саюз, яны так сябе паводзіліся. Гэта не Індыя. У Індыі брытанцы спрабавалі змяніць архаічную сістэму правіл, якія датычылі там, ну, датычылі там сістэмы каст. Ну, не вельми мне это удалось, але тым не менш. Яны спрабавалі неяк мадэрнізаваць грамадства, але яны на ідэнтычнасць не замахваліся ніколі, таму што ў іх не было сіл. І ў іх знову такі быў рацыянальны разлік. Калі вы зробіце вось гэтага там паўмільярда, колькі іх там тады было, 200 мільёнаў брытанцаў, такую, калі гэта ўсе брытанцы прыедуць на востраў, то у вас адбудзецца такая змена этна-палітычнага складу дзяржавы, што мама не гарэй. Яны павінны былі там сядзець асобна, карміць імперію, пачувацца ніжэйшымі ў 19 стагоддзі, пачувацца там типа дойдзе ваёнцамі, як палякі кажуць, у 20 стагоддзі. Але гэта было раздзелена. А Расія мэтаскіравана прабывала асіміляваць захопленыя землі. Гэта мне падаецца нацыянальная, ну, гэта мне падаецца асноўны такі вось вектар таго, што робіць Крэмль на сваіх тэрыторыях. То бок, я разумею, што ёсць заўсёды мовы слаб, як бы меншыя мовы большыя, але мова можа паміраць натуральным чынам. У вас могуць быць усе абсалютна перадумовы для таго, каб гэтая мова ўжывалася, напрыклад, ну, не да, прыклад прывесці, але проста большая мова яна больш прэстыжная, да? Вот як у Індыі да апошняга там да да 70-х ангельская мова лічылася настолькі больш прыемнай для вышэйшай касты, што што размаўляць на хіндзі было, ну, для вышэйшай касты трохі айлайла. Вот больш за тое нават дзелавых журналаў, часопісаў было на хіндзі да 70-х, 80-х. А потым хіндзі стаў зноў папулярным. Ну, ў сэнсе, ён ніколі не губляў сваіх пазіцый у грамадстве. Проста я кажу пра вышэйшую касту, вось там у іх былі досыць складаныя дачыненні. Дык вось, калі казаць, што беларуская як бы мова можа сама адысці з ужытку, таму што там хаця у цябе ёсць і школа і ўсё астатняе. А можна мову агрэсіўна проста вымятаць з ужытку, называючы яе недаразвітай, біючы па руках, за тое, што ты яе ўжываеш, не ведаю, закрываючы школы, забараняючы ўжываць. Гэта ўжо інша абсалютна. І вось тут як бы Беларусь зазнала такого прэсінгу з боку Расійскай імперыі спачатку, а потым СССР. Што я была, ну, як бы я не віню беларусаў, што пасля такога, асабліва пасля СССР, калі вот выразана ўсю інтэлігенцыю, там, ну, я не віню ў тым, што ў нас праблемы моўныя, так сказаць.
А чаму ты ўсё падводзіш пад мову? А мы кажам пра нацыянальную ідэнтычнасць і самаідэнтыфікацыю.
Ну, таму што
а ўсё упіраецца ў мову ў гэтым выпадку. Можна гаварыць, ну, я не ведаю, па-руску, но з гонарам заяўляць, што я беларус, а не гаварыць, што я рускі са знакам качества.
Можна. І вельмі шмат хто робіць, я таксама ўжо даўно адышоў ад гаварэння чыста па-беларуску, проста таму, што, ну, у мяне расійская мова знікала, яна мне была патрэбная, так скажам так. І я не лічу людзей, якія размаўляюць па-расійску, я не лічу іх не патрыётам, так? Проста гэта самы складаны, гэта фактар гэта чыннік, паказнік нацыянальнай ідэнтычнасці, які складаней за ўсё апанаваць. Можна дастаць сцяг, можна вывучыць гісторыю, можна там цікавіцца гэтым, але вывучыць мову гэта ўжо сапраўды, ну, паказнік таго, што да, ты вось тут належыш. Як мне, як бы, гэта не кпіна ў бок людзей, якія не вывучылі. Проста я ведаю, што для мяне пачатак такі самаідэнтыфікацыі, як беларуса, пачаўся менавіта з таго, што я пачаў ужываць мову ў штодзённым жыцці. У чацвёртым годзе акурат у Індыі. Калі я паглядзеў, як яны трыма мовамі жангліюць, мне гэта вельмі спадабалася.
Лукашенко в історії Білорусі. Хто это? Що це фігура значить?
Матюгатися ж нельга, правда?
Ну, давайте.
Оскільки запис, а не прямий ефір, то нельга.
Давайте так, не в історії Білорусі, а в історії розвитки Республіки Білорусі. Да? Там, в історії розвитки білоруської гражданственності, в історії розвитки білоруського язика, білоруської етнічності. Хто це?
Я б сказав, ким він не став. У його був шанец стати першим президентом, який сапраўды створив подмурки вот этой вот незалежной Беларусі, калі б ён зышоў свой часоў. Нават калі б ён зышоў, стварыўшы нейкую аўтарытарную мадэль.
А свой часоў это когда?
Калі скончыўся яго другі легальны тэрмін у 6-м годзе, ну, умоўна кажучы. Я разумею, там ёсць пытанне, не разумею, ёсць пытанне легальнасці падаўжэння першага тэрміна з 5 да 7 год, які ён падоўжыў сабе рэферэндумам 96-го года. Але калі казаць пра два тэрміны, ну, у 6-м, напрыклад. Але у яго быў шанс застацца прэзідэнтам, заснавальнікам незалежнай Беларусі, калі б ён не плявузгаў увесь час пра Расію, тое, што мы частка Расіі, што мы заўсёды будзем з Расіяй, што мы хочам там, не ведаю, некі момант ён казаў пра аб'яднанне, але ён быў прарасійскім, пакуль у яго быў шанец сесці трон Крэмля. Потым ён стаў антырасійскім, ці там, скажам так, не вельмі прарасійскім, але таму, што яго проста пазбавілі гэтай магчымасці. Ён зразумеў, што калі ён не можа, як бы яму трэба тут заставацца і трымацца. І вот з таго моманту, калі ён пачаў трымацца пальцамі за трон, і з таго моманту ён проста змарнаваў, як мне падаецца, шанец.
Я
просто скажу, яшчэ апошні момант, вот паралель. У другой міжваенны перыяд ўсё, не знаю за Эстонію, але Літва, Латвія, Польша, гэта былі аўтакраты. І нічога дзіўнага ў тым, што ў цябе пасля доўгага перыяду, там сказаць, адсутнасці нацыянальнай дзяржавы, першая нацыянальная дзяржава, першыя там 10 год атрымліваецца трошкі так шкарабэрт, як кажуць украінцы. Нічога дзіўнага, але не тады, калі гэта зацягваецца ў тое, што зараз зацягваецца. Для мяне асабіста ён застаўся
з'яўляўся чалавекам, які мог да 6-го года прэтэндаваць на тое, што ён некім чынам выкшталціў не ідэальную, не беларускамоўную, але тым не менш, ну вот ён быў першым прэзідэнтам, не то што шмат там што. У 14-м годзе ён пасля калі б ён зашоў у 19-м, ён бы мог спаслацца на тое, што ў 14-м годзе ён згуляў ролю міратворца і адсунуў трохі Беларусь ад Расіі за кошт таго, што яму было страшна, што калі Беларусь стане там занадта наблізіцца на Расію, з ёй здарыцца тое самае, што здарылася з Украінай, да, пачнецца вот. І яго выпнуць. Ясна, што ягоны, як мне падаецца, ягоная пазіцыя адносна там аддалення тады ад Расіі была бое зрубіць сваю пасаду, да, калі ён зблізіцца. Але, ну, не важна, што кіруе чалавекам, галоўнае, што ў цябе падбылося нейкае там адсоўванне ад Расіі, нейкае там трошкі павелічэнне вектара знешняй палітыкі, трошкі сімвалічна, не кажу. Нейкае сімвалічнае павелічэнне ўжытку беларускай мовы, нейкае сімвалічнае вызваленне не завойваць гэтай прасторы для самаарганізацыі, тое, што я казаў, да, не палітычнай самаарганізацыі. І калі б ён зышоў у 19-м годзе, яму можна было б пакінуць гэта. Вот. А зараз яму ўжо не можна, яму можна пакінуць 20-й год.
То есть я сумірую. Лукашенко в історії Беларусі, в історії Беларускай Республіки, это неизбежный этап, который затянулся.
Да, я думаю, что калі браць паралелі з міжваенным перыядам, то Лукашенко быў непазбежны. У ней можа быць, можа пазбежны, можа не, але ён не быў дзіўным, нейкай аберацыяй.
Неизбежным да. Был какой-то авторитарный лидер.
Можна і так сказаць, да, таму што мы не перажылі незалежнай беларускай дзяржавы ў міжваенны перыяд, калі маглі б закласціся нейкія падмуркі, так сказаць, будучай дзяржаўнасці, як Літва перажыла Латвія. Яны перажылі тады свой этап аўтарытарызму. І ў прынцыпе, ім не спатрэбілася паўтараць яго цяпер у 90-х. Беларусь не перажыла, для мяне яна ў 90-х нібыта пачала перажываць тое, што Літва, Латвія перажывала ці Польшча перажывалі вось у міжваенную, то вось Сметана, Пілсудскі, хто там Батвія. А Лукашэнка просто зацягнуў гэта ў разы. Гэта стала просто дежавю.
А беларусы когда потеряли интерес к Лукашенко? Когда он потерял поддержку? Вот мы помним, что первый его успех это под 80%, и эти 80% были, что называется, в чистую. Прям в самом деле выиграл со счетом 80-80. Да, да. Вот. А когда он начал, как бы точно стало ясно, что его никто так больше не любит, и он не нужен, и, в общем, пора бы уходить?
Я думаю, в годе 16-17, может быть.
То есть недавно?
Недавно. Не, я не прихильник думать, что там у 10-м годе у нас, я маю на увазе, у нас людей настроенных оппозиции до его, у нас было большесть. Я не думаю. Я думаю, что у 10-м нас было больше, чем у 1-м, что у 10-м мы вышли за вот эту бурбалку зусім обмежаваем, да, что стало больше людей, мы пошли неяк интегровать інших у вот гэты демократичный рух. Але все одно Лукашенко тады было еще пофиг. Вот я ужею это слово, да.
Ага. А авторитарная стадия, она точно закончилась? Или белорусам нужен еще какой-нибудь авторитарный лидер? Лет на
20? Я не думаю, что мы перажили такую авторитарную стадию, что в моем разумении это уже была такая прищепка супроть авторитаризма. Коли на нас знову не присяде нехто подобный до Лукашенко, то мне подается, в Беларуси такого больше не будет.
То есть другого лидера, который выиграет со счетом 80% и который получит карт-бланш на 20 лет, больше в Беларуси не
должен? Смеюсь, не, ну, глядите, у Лукашенко, вот вы пытаетесь, коли он стал президентом меньшини. Мое меркование, поскольку у нас нема нормальной социологии, 17-й год, приклад, да. У 20-м годе, да, он в 20-м годе выборы он проиграл. Это так само моя упэўненасць, але не ў 97%. Ён прайграў іх, ну, safe to say, колькі складае тэфлонавы электарат любых антыеўрапейскіх пачынаў у Польшы. 25-30%. Ну, это такой тэфлон. Я думаю, што у нас той самы тэфлон. Прыкладна, вось гэта 25-30%, у цябе застаецца не той, каб пра лукашэнкаўскі электарат. Ёсць электарат супраць змен. Ёсць электарат, а шо гэтыя нацыяналісты беларускую мову прымусяць нас вучыць. Ёсць электарат, зараз хоць пенсію плацяць 200, а потым не будзе пенсіі, будзе пенсія 50, да? Бок не абавязкова яны пра лукашыста, просто яны будуць галасаваць за яго, каб захаваць вось тое, што ім падабае, што ім падаецца хорошым цяпер, да? І гэта нармальна, у любым грамадстве ў цябе вельмі істотная частка электарата, гэта электарат, які не хоча нічога мяняць, да? Гэта 30%, таму што нам трэба адвучыцца ад мысліць катэгорыямі 80%, 90%. У дэмакратычных краінах такого не бывае. У Польшы большасць прэзідэнцкіх выбараў выйгравалася з прапорцыі там 52-54 другім туры, да? Во Франции то же самое. Поглядите, что в большинстве европейских краин, напротив Угорщины, нема одной доминантной партии, нават двух уже доминантных партий. Тебе коалиции робятся с трех пар, да, тут треба домовляться.
Можно быстро, блока вот, партии в Беларуси? Ну, вот какие будут партии?
Хорошее питание.
Ну, типа партия прогресса, партия регресса, партия... В общем...
Я думаю, что у нас спочатку будет вельми шмат... спочатку у нас будет вельми шмат партий, потому что первый парламент Польши, первые выборы Польши в 89-м годе, там было обрано весь, как бы, выборный частку Сейма заняли просто представники абы кого, абы не коммунистической партии.
Вот предположим,
а потом она начала главные партии. Не, не будет у нас будет больше. У нас на первых выборах будет там 10 партий. Потом яны там почнуть, может быть, трошки неяк там кшталтиться, ці што. Але нават у Польши партийная система нестабильна. У тебя там куча партий была, якая зараз не живе. Что это будет весело. Это будет прикольно, я считаю. У нас будет политичное життё.
Прикольная Беларусь.
Алексей, все ж таки, калі мы кажем про ось гэтае абуджэнне, початок абуджэння, ці новы пачатак, чарговае абуджэнне, гэтак далей. Наколькі ў гэтым абуджэнні все ж такі гэтым беларускаму грамадству патрэбная нейкая ідэя для руху наперад, для руху ў нейкую там новую Беларусь, светлая будучыня, касмічная Беларусь, там як і хочаш называй. І колькі ў гэтай ідэі сапраўды зараз ёсць запатрабаванасць, каб яна была беларуская і нацыянальная?
Ідэя патрэбная, таму што інакш, інакш ты не будзеш разумець, куды рухацца. Вот на тэму таго, ну як бы Беларусь як незалежная дзяржава павінна сябе нейкім чынам вылучаць, таму што ў нас два вялікія настрой вялікіх суседзяў. Ну, Украіна не канкурэнт, натуральна, таму што яны ніколі не прэтэндавалі на гэта. Але калі браць Польшчу, у якой усё яшчэ беларускі там наратыў красовы трошкі прысутнічае, па мінімуме, але тым не менш. І галоўнае гэта Расія, да? То бок табе трэба адасабляць сябе ад таго, хто хоча сябе асіміляваць не таму, што ён кепскі. Расія можа стаць дэмакратычнай, проста інерцыйна яна ўсё адно будзе асіміляваць тыя краіны, тыя народы, якія навок. Так, і такой была палітыка ўжо вельмі доўгі час. Плюс, знову такі, навошта, вот самае стандартнае, да, у вас поруч вельмі вялікая мова, расійская, да, то бок на ёй размаўляюць, ну, там 100-150 мільёнаў чалавек, да, і вось вот у вас вот тут вот 10 мільёнаў чалавек беларускай мовы павінны зрабіць для беларускай мовы, каб яе пачалі вучыць, каб яе пачалі ўжываць, як Уэльсе пачалі ўжываць, як Новай Зеландыі зноў пачалі. Вы павінны зрабіць кейс, які патлумачыць, чаму гэта важна, і вось тут тлумачыць без адрыву ад нацыянальнай ідэі абсалютна немагчыма, ці тэхнакратычнай ідэі, господі. Эстонія спалучыла эстонскасць з інавацыйнасцю, да, вот гэта Скайпы, трансфервайзы, вот все, што яны кліпаюць у IT. Калі ў нас гэта атрымаецца, у нас будзе цудоўны кейс сказаць, што мы IT-краіна, ну, я заезджаную пластінку ўжываю, але умоўна, мы IT-краіна, і мы Беларусь. Тады ў вас будзе значна больш, мне падаецца, мы будзем просто больш распазнавальныя, мы будзем просто больш, ну, хацець адрознівацца, так скажу, што мы гэта не там. Не таму, што адрознівацца, каб сказаць, што мы харошыя, вы плахія, не, але мы павінны адрознівацца ад вялікага суседа, які ёсць, да. У Ірландыі ёсць мова таксама трохі падзапінана, але ў іх ёсць рэлігійны, в прынцыпе, самараздзел. У іх ёсць даўгая гісторыя супраціўлення Брытаніі, да, на якой будуецца нацыянальны наратыў. А рэлігійная, вось гэта пратэстанты супраць католікі. Вось, мы, у нас павінна быць ідэя, гэта ідэя павінна быць беларускамоўнай, у маім разуменні. Маё разуменне, гэта павінна быць дзяржава з адной мовы. Але ні ў якім выпадку нельга гэту мову забіваць в зубы, яна проста павінна стаць папулярна, проста павінна стаць, well, ну, як вось сцяг стаў папулярным, так і мову можна зрабіць. Колькі людзей у маім атачэнні пачало размаўляць, ну, не размаўляць, уставляць беларускія словы пасля 20-го. Ім стала хацецца адрознівацца, разумееце? Можна на гэтым працягваць нешта рабіць.
Такім чынам, нацыянальная, ну, выбірай любы варыянт, нацыянальная ідэя для беларусаў ад Алексея Лявончыка ці нацыянальная ідэя проста вот у адпаведнасці з якой жыве Алексей Лявончык. Ну, то есть, вот можаш прапанаваць усім, а можаш сказаць, што не, я не рашуся ўсім прапанаваць, але вот гэта мая ідэя.
Ну, моя ідэя, гэта нацыянальная дзяржава, у якой усе размаўляюць на трох-чатырох мовах, але пры гэтым беладзяржаўная з'яўляецца беларускай. Я люблю шматмоўе, яно як бы ўзбагачае усяляк. Гэта краіна, у якой якая вядзе сваю гісторыю з ВКЛ, а не з 1945. Гэта краіна, якая узгадала свае дэмакратычныя традыцыі Рэчы Паспаліты і ВКЛ таго. А гэта маё, як бы, тое, што я хацеў бачыць. Я гэта не навязваю, але я бачыў, як раптам кожнага беларуса аказалася, што дома ляжыць БЧБ, я аптымістычна думаю, што першы крок
там дзе-то схаваны ў кожнага і статут княства літоўскага.
Статут княства літоўскага гэта адна з самых распазнавальных рэчаў, калі апытаць чалавека, з чым вы асацыюеце беларускую гісторыю, яны прыгадаюць ВКЛ і статут ВКЛ. Так што недзе ў нас гэта прыхавана. Нам трэба гэта проста назад адкапаць. Нельга разарваць, як бы, ну, у нас быў перыяд, у нас былі 4-6 гадоў, калі нас нармальна выкладалася беларуская гісторыя. У нас былі пункты аднясення ў гісторыі, дзе была дэмакратыя. Гэта як бы той ж самы вось, як кажу, той ж самы перыяд ВКЛ, рэчы паспалітай, выбарнасці каралёў. Мяне нават адзін знаёмы, які чалавек, які ніколі ніводнага слова не сказаў па-беларуску, я яго ведаў, пазнаёміўся ў тракце Байхэлпа, калі мы разглядалі яго заяўку. Вот ён неяк мяне спытаў, кажу, а цябе выбралі на эту пазіцыю? Байхэл, то у нас даже каралей выбіралі, от как цяніцца, што памятаюць у нас гэта ўсё.
За караля.
За караля.
Мова, гісторыя, дэмакраты.
Мова, гісторыя, ну без караля, я
элекцыйны.
Не, я не манархіст, я рэспубліканец. Выбары і выбусы. Я нават не разумею, навошта Брытанія
карта.
Хай будзе.
Хай будзе, да. Навошта.
Ну, беларусаў радаваць. Дзякуй вялікі. Алексей Лявончык, Максім Гарыноў, Дмітрий Лукашук. Слухайце, глядзіце нас, вучыце мову.
Ідэя X на Еўрарадыё.